Ola, moi boa noite nesta de mediados de febreiro de 2016. Cando é día 16 e falta unha hora escasa para que sexa 17, aquí na emisora municipal de Redondela, en Radio Redondela, en Radio Tui, sae, bótase a voar un programa variado de jazz, Reprise 4. Unha edición de Lorena Otero, desde Radio Redondela, dentro de esta emisión, Tempo de Jazz. Recollo son Pedro Cuntín e falavos Luis Cuntín, que escolleu a música. Imos percorrer unha noite máis os camiños do xénero, os camiños do jazz, cun programa misceláneo que colle pois expresións de distintos estilos e subxéneros, de distintas polas desa árbore grande e frondosa que é a música de jazz, que é a que nos convoca todos os martes á noite pois nestas frecuencias, nas de Radio Tuya e Radio Redondela, para este tempo compartido. Bueno, pois comezamos cun gran clásico, cun estándar, Summertime. Summertime é unha canción de Berce coa que se inicia logo da obertura a ópera de George Gershwin, con libreto e letras de Dubois Heyward, Porgy and Bess. Pero como tal, decir, inda que non é exactamente teatro musical americano, senón unha ópera de pretensións clásicas, o certo é que Summertime pois consagrouse a xiña como un estándar desta música, lido por músicos do jazz clásico, pero tamén por músicos do jazz moderno. Esta versión é particularmente interesante, ten como uns 18 anos, é de 1998, marzo ou abril, non o sabemos moi ben, grabación en Nova York, e fai parte dun disco do pianista Herbie Hancock que se chama Gershwin's World, o mundo de Gershwin. Ten a particularidade de que, bueno, ele está secundado por algúns músicos importantes. O contrabaixo Ira Coleman, non hai batería. Os arranxos son de Robert Sadin. Hancock colabora nos arranxos e está no piano. Secúndao Wayne Shorter no saxo soprano. E Steve Wonder, Stevie Wonder, o músico de soul, na harmónica. E a voz é tamén unha escolla sorprendente. A pintora e cantautora canadiana Joni Mitchell, que sempre mostrou un grande interese pola música de jazz, e de feito foi evolucionando e os seus últimos traballos pois están xa, digamos, plenamente dentro do xénero. Non era así hai estes 18 anos, pero sí que Joni Mitchell tiña mostrado interese na obra de algúns músicos de jazz, particularmente na de Charlie Mingus. Cun xeito de cantar que non é particularmente jazzístico, sino ese ton extático, meditativo, propio dela, para esta música, diríamos, bueno, pues de vanguarda, este jazz na fronteira co que non é jazz, pero lendo un clásico do xénero como Summertime, pois Hancock convocou una. Así que Joni Mitchell voz, Steve Wonder harmónica, Wayne Shorter saxo soprano, Herbie Hancock piano e arranxos, Ira Coleman contrabaixo e Robert Sadin arranxos, e o tema inmortal de George Gershwin con letra de Dubois Heyward, Summertime.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So, hush, little baby. Don't you cry. Summertime. so good looking. So now hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, spread your pretty little wings and take to the sky. Oh, but till that morning, hey, no one's gonna harm you.
Ademais dos seus valores como músico, Hancock axudou, no, a Hancock a darse a coñecer o feito de ter sido un acompañante de Miles Davis. Bueno, tan acompañante de Miles Davis que Herbie Hancock no piano, Ron Carter no contrabaixo e un Tony Williams que ao comezo tiña só 17 anos conformaron a sección rítmica do segundo quinteto lendario do trompetista, antes de que se adentrara definitivamente na senda do jazz eléctrico, e conformaron a que se ten chamado como a sección rítmica máis influinte do jazz dos anos 60. Sección rítmica, por tanto, que culminou con Davis o período denominado modal, a versión, digamos, modal do jazz que aquel practicaba. En que consiste o jazz modal? Bueno, pois que a improvisación, en lugar de ser, como no jazz clásico, unha paráfrase dos temas, ou como no bebop, en xeral no jazz moderno, unha invención de novas liñas melódicas improvisadas sobre a secuencia de acordes dos temas, pois retoma, digamos, a importancia da melodía e a partir, pois, dunhas melodías simples, que son moitas veces, pois, unhas sucesións de notas que evocan unha determinada armonía sinxela, prácticamente, decir, pois, plasmada nunha partichela. Os músicos improvisan nas escalas do que se chama en música os modos correspondentes, ou se escollen, digamos, previamente en varios modos. Isto dá unha grande libertade de improvisación e, polo menos, o noso oído pois non provoca unha sensación de enarmonía ou de desafine, co cal pois se logra eso, unha grande liberdade creativa e unha grande pureza de líneas. Davis abanderou o jazz modal, que hoxe pois é casi un elemento de repertorio. Moitas composicións e moitas das interpretacións no post-bop fanse en clave modal, pero ele foi un pioneiro neste sentido. E aquel segundo quinteto lendario tiña como saxofonista a Wayne Shorter, tamén a quen acabamos de escuitar como Herbie Hancock. Cando xa Davis estaba metido de cheo no jazz eléctrico, Herbie Hancock quixo reconstituir o quinteto. E entón chamou a Wayne Shorter, a Ron Carter, a Tony Williams, así mesmo non se chamou, convocouse, e ficharon a Davis como trompetista. Pero por razóns, digamos, de índole persoal, a cousa non funcionou. Así que substituíron a Davis por Freddie Hubbard, un trompetista diferente, moito máis bravo, moito máis, digamos, bueno, cun enfoque hard bop, trompetista lendario e virtuoso excepcional. E conformaron o Upsop, o famoso quinteto Upsop, Very Special Only People, que registrou algúns discos tremendamente enérxicos. Do seu álbum en directo Tempest in the Colosseum, registrado en Tokio o 23 de xullo de 1977, imos cunha composición de Herbie Jeffrey Hancock, de Herbie Hancock, Maiden Voyage, algo así como piaxe de estrea ou primeira singladura. Freddie Hubbard, trompeta, Wayne Shorter, saxo tenor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrabaixo, Tony Williams, batería. Biden Voyage.
Thank you.
Nos seus anos mozos, Herbie Hancock, Herbert Jeffrey Hancock, compuxera un tema, en fin, en clave de tempo impar, Cantaloupe Island, que é tamén pois un estándar para os músicos do hard bop e do funky. Hai unha lectura deste tema por conta do Marcus Miller Project, que está registrada en directo en Tokio, tamén en Tokio, o 28 de xullo de 1991, no seu álbum Out of the World. E outra vez, no caso de Marcus Miller, volvemos a un músico que tamén foi da dinastía de Miles Davis. Marcus Miller, baixista eléctrico, deuse a coñecer precisamente no período eléctrico contra o final de Davis, cando volvía, digamos, pues sobre fórmulas en clave de funky. Marcus Miller é un virtuoso que sobre todo practica o finger picking, é dicir, o toca o baixo eléctrico sen trastes, básicamente golpeando co polegar as cordas. E tamén, digamos, facendo algúns pichicatos en slap, facendo que a corda pois rebote contra as pastillas. Estilo moi funky, moi brillante, moi percusivo, moi agresivo, moi sincopado. Inda que vai acompañado, ia acompañado neste Marcus Miller Project de 1991 por unha banda, en fin, moi completa, aquí limítase para esta interpretación de Cantaloupe Island a un cuarteto. Un cuarteto no que está Everett Harp no saxo soprano, Joe Sample, o gran Joe Sample, o que fora alma, líder, pianista dos Jazz Crusaders, logo Crusaders, é dicir, tamén un grupo pois na tradición do contacto do jazz ca música funky, ca música popular negra de baile. Joe Sample, o pianista, como vos dicía, Everett Harp, o soprano, e a formación está completada polo enérxico Pudgy Bell na batería e Marcus Miller no baixo eléctrico. Este cuarteto magnífico interpreta esta versión non apta para cardíacos de Cantaloupe Island.
Thank you.
Bueno, pois tras esta temporal na illa de Cantaloupe, ímonos a algo máis calmado, máis, diríamos, neste sentido, máis europeo. Un músico ben interesante de Francia é Henri Téchet, contrabaixista, percusionista tamén, pero sobre todo contrabaixista. En 1993 tiña conformado un cuarteto que el chamaba o Cuarteto Azur, e con el registrou varios traballos, un deles An Indian's Week. Grabou uno en París o 11, 12 e 13 de xaneiro daquel ano. E hai unha composición propia de Henri Téchet, que a min parece ben fermosa, dedicada á actriz francesa do mesmo nome e que leva por título Simone Signoret. Imos escoitar Simone Signoret por este Azur Quartet d'Henri Téchet do seu álbum An Indian's Week, con Glenn Ferris no trombón, Bojan Zulfastirpasic no piano, Henri Téchet no contrabaixo e Tony Ravesson na batería. E logo deste tema original de Henri Tejé, Simon Signoret, volvemos ao ámbito dos standards. I've Got the World on a String, xa o escuitamos pois hai unhas semanas. E agora vou poñervos unha versión desta canción de Harold Arlen e Ted Koehler da man do gran saxofonista Joe Lovano, probablemente pois un dos saxofonistas do post-bop máis importantes, unha auténtica figura neste momento pois no, na, nesta, digamos, no que agora pois vanguarda e corrente principal do jazz. Lovano é un italo-americano que desenvolve o que parte do estilo de John Coltrane. Casado coa soprano Judy Silvano, que tamén participaba neste disco que imos escoitar, Celebrating Sinatra. Unha grabación do 2 ou 3 de xuño de 1996 en Nova York. E este Celebrating Sinatra pois é un repaso a un repertorio de das grandes cancións de Sinatra, pois todas elas tamén estándares do jazz. Hai unha formación, digamos, longa, pero que tamén aquí escoitaremos en versión reducida. Judy Silvano, voz. Bill Druis, soprano e clarinete baixo. Saxo soprano e clarinete baixo. Joe Lovano, tenor. O gran Dick Soutz, no tenor, na frauta e no frautín. Tom Christensen, no tenor, no oboe, no corno inglés. E Ted Nash, no saxo tenor e o clarinete. Estes son os músicos de canas que dan verdadeiramente pois a liña principal e o ton en xeral da formación, que tamén ten, digamos, unha compoñente de metais e de cordas. Neste caso, limítanse as cordas a Luis Martín na viola e Eric Friedlander no violonchelo. Despois temos a Al Foster, outro músico de estirpe Miles Davisiana na batería, o gran Kenny Werner no piano e a George Rath no contrabaixo. E con estas bimbias, as canas, a voz de Judy Silvano, o piano de Kenny Werner, o contrabaixo de George Rath, e a batería de Al Foster, e a viola e violonchelo respectivamente de Luis Martín e Eric Friedlander, Joe Lovano leía así no seu álbum de bandito Celebrating Sinatra, I've Got the World on a String. Thank you. Hai que pôr punto final nesta noite, punto e aparte, a este tempo de jazz. E da mesma maneira, pois que este I Got the World on the String lembraba nosos anos do swing e a sección central tamén evocaba os anos do swing, o estilo swing, pois imos ir ao swing. Imos ir ao swing da man da banda de Gene Krupa, Gene Krupa and His Orchestra, con unha Anita O'Day e Johnny Desmond nas voces que non interveñen en este tema, unha sección magnífica de trompetas encabezada por Roy Little Jazz Eldridge, Norman Murphy, Al Beck e Graham Young, John Grassi, Babe Wagner e Jay Kelliher nos trombones, Sam Musiker no saxo alto e no clarinete, atención, o seu solo, Masky Rufo no saxo alto, Walter Bates e Jimmy Milone nos saxos tenores e Sam Listergaard no barítono. Remo Ray Biondi, responsable dos arranxos da guitarra, Milt Raskin no piano, Ed Mikelic no contrabaixo, o gran Gene Krupa na batería, Elton Hill e Jimmy Mundy colaborando cos arranxos. A banda de Krupa foi unha banda magnífica das que poboaron a era do swing e isto está tirado dun álbum recompilatorio, Roy Eldridge with the Gene Krupa Orchestra featuring Anita O'Day Uptown. A canción chamase Vile Ball of Fire e é unha composición ex aequo de David Roy Eldridge, é dicir, do trompetista Roy Eldridge, e Eugene Bertrand Krupa, Gene Krupa, aquel mozo de orixe polaca que seu pai quería que fora cura e el quixo ser batería. Foi un batería que fai parte da Escola de Chicago e que vai ser pois un innovador na técnica. Krupa é probablemente o primeiro baterista o que se lle gravou o bombo, cousa que non querían facer os inxeñeiros de son nos anos iniciais das grabacións de jazz, porque facía saltar as agullas, estropeaba as matrices. Pero ele insistía en que fora gravado o bombo, foi un dos grandes virtuosos e axudou a configurar iso que chamamos swing, a acentuación no contratempo. Baterista blanco, lendario, que está na historia do jazz e que foi un dos grandes estilistas do seu instrumento. Ball of Fire, por outra parte, a canción está relacionada coa película titulada así, Ball of Fire, protagonizada por Gary Cooper e Barbara Stanwyck, que dirixira Howard Hawks e que na que aparecía pois Gary Cooper facendo unha investigación lingüística sobre as xergas e os slang populares en Nova York, visitaba unha serie de clubes e visitaba o clube no que estaba actuando esta orquestra de Gene Krupa. A película tivo logo un remake chamada A Son Is Born, Nace Una Canción, en español, protagonizada por Danny Kaye e Virginia Mayo e convertida xa prácticamente nun musical pois 7 anos despois, tamén polo propio Howard Hawks, que xa fixera o mesmo creo lembrar que era Río Bravo e El Dorado, é dicir, dúas veces pois prácticamente a mesma película. Bueno, pois do film orixinal Ball of Fire, ou salía no film orixinal Ball of Fire, esta interpretación do tema do mesmo nome pola Gene Krupa and His Orchestra. Pois nada, unha hora exacta de música e palabras co que compre xa despedirnos, que se cadra xa non é día 16, que é día 17. Bueno, en todo caso, sabedes que na páxina web de Radio Redondela, na páxina asociada Tempo de Jazz, ou senón nestas dúas emisoras, Radio Tú e Radio Redondela, teredes ás 11, a mesma hora do sábado, a reemisión deste programa. Decía que nesa páxina web durante 15 semanas o podcast. E así rubricamos cun saúdo cordial de Lorena Otero, que o produce, Pedro Cuntín, que o rexistra, e Luis Cuntín, que o dirixe e comenta, este tempo compartido que, como sempre, pois vos saúda así, con este repenicar do tambor. En tal maneira que cando volvades a oír esta sintonía, será que é sábado, será que estades na páxina web de Bandita, ou será que volve a ser martes, que volvemos a encontrarnos no éter para xuntos celebrarmos este tempo de ida e volta, este tempo que agora se despide, un tempo de jazz.